Michal nás přivítal tím, že je dobře, že jste se rozhodli přijít na shromáždění, že je tomu rád. Já jsem tomu rád, že máme možnost přicházet na shromáždění, abychom si otevírali Boží slovo, četli si ho a rozvažovali nad ním, co nám Pán Bůh v něm chce říci. Je to důležité, protože my teďka probíráme tu epištolu Timoteovu a v ní je napsáno, že církev je Boží dům, že církev je pilíř a základna pravdy. Aby církev tuto roli mohla plnit, tak je potřeba, aby znala Boží slovo, aby se držela toho, co říká Pán Bůh, protože je to Boží dům. Není to náš dům, není to naše církev, ale je to Boží dům, je to církev Ježíše Krista. Proto to Boží slovo má být skutečně dominantní v tom našem scházení a je potřeba mu naslouchat. Takže pojďme prosím naslouchat textu z prvního listu Timoteovi, z druhé kapitoly a budeme číst od 8. verše až do konce. První epištola Timoteovi, druhá kapitola od 8. verše. Chci tedy, aby se muži modlili na každém místě, pozvedajíce svaté ruce bez hněvu a sváru. Stejně i ženy, ať se v slušném oděvu zdobí počestně a střízlivě, ne účesy a zlatem, perlami nebo drahými šaty, nýbrž dobrými skutky, jak se sluší na ženy, které se přiznávají ke zbožnosti. Žena, ať se učí v tichosti a s veškerou podřízeností. Nedovolují, aby žena učila nebo měla moc nad mužem. Nýbrž má být v tichosti. Neboť první byl utvořen Adam, potom Eva. A nebyl sveden Adam, žena byla zcela svedena a upadla do přestoupení. Bude však zachráněna skrze rození, ženy jsou zachráněny, setrvávají-li ve víře, lásce a v posvěcení spolu se střízlivostí. Zajímavý text, který opět hovoří skutečně o tom pořádku v Božím domě, o pořádku v církvi. Nemyslí se tím pořádek v nějaké fyzické budově, protože církev není budova a není vázána na budovu, ale církev je společenství vykoupených, společenství těch, kteří uvěřili v Ježíše Krista jako svého Pána a Spasitele. To je církev a kdekoliv se ti lidé sejdou, tak je to sejítí církve, v tu chvíli tam je ten Boží dům a tam mají platit ta Boží pravidla. Takže to není, že to platí jenom tady, v tomto kamenném baráku a když se sejdeme někde na louce, tak to neplatí a je to jinak. Na každém místě, jak ten apoštol Pavel píše, kde se sejde církev, tak platí ta Boží pravidla. Myslím si, že ani ta Bible nerozlišuje shromáždění a skupinky. Vlastně ta Boží pravidla buď platí, nebo ne. Jaká ta pravidla si tady čteme v tomto oddíle? Je tam slovo k mužům a slovo k ženám. První apoštol Pavel oslovuje muže. A co jim říká? Vyzývá je k modlitbám. Přeje si, aby se modlili. A tady to přání, tu výzvu, chci, aby se muži modlili, doprovází nějakým vysvětlením, jak mají ti muži vypadat u té modlitby, nebo co mají dělat. Je tam řečeno, pozvedajíce svaté ruce bez hněvu a sváru. Co to znamená pozvedat svaté nebo čisté ruce? Znamená to, že si umyju ruce, než jdu do shromáždění. To je samozřejmě praktické, když si podáváme ruce, ale o to tu asi nejde. Znamená to, když se modlíme, že mám takto ruce? Myslím si, že když se modlíme, mám zavřený oči, takže nesledují, jakou kdo zaujímá polohu těla. Myslím si, že většinou takto ruce nemáme. Když jsem tu a tam jedním očkem koukl, tak jsem nic takového neviděl. Tak co to znamená? Takže neposloucháme, když to je napsané, že máme zvedat ty ruce, my jich nezvedáme. Já tomu rozumím tak, že tady nejde ani tak o to držení těla, o tu posturu těla, jak se říká, o to, o jaká poloha při modlitbě je ta nejsprávnější, nejduchovnější, ale jde o něco hlubšího, o jakési vnitřní rozpoložení, vnitřní stav člověka, když těm modlitbám přichází. A myslím si, že ty ruce, o kterých se tam hovoří, ruce, že jo, rukama prostě šaháme, děláme, že ty ruce ukazují na naše skutky, na náš vlastně život. Takže to si myslím, že je ta výzva, aby ten náš celý život, toto všechno, co děláme, bylo čisté a abychom nedělali nic nesvatého a neměli nějakou překážku k modlitbám. Takže zvedání čistých rukou k modlitbě rozumím zejména tak, že ten náš život je čistý. Že tam nejsou nějaké překážky. Tady se hovoří o sváru, hněvu, ale může to být jakákoliv další nečistota. Takže apoštol Pavel muže vyzývá, aby jejich životy byly v čistotě, ve svatosti. A pokud jsou v této čistotě, pak mohou muži postávat ve společném shromáždění k modlitbám. Nemají se nějakou překážku. To, v jaké postavení se modlíme, jaké tělesné poloze, už je, řekl bych, otázka druhořada, je to otázka možná i trošku subjektivního chápání, každý bychom řekli, že duchovnější nějaká nebo lepší nějaká jiná poloha. Myslím si, že David se modlil, že ležel na zemi a hlavou na zemi, jo, my se takto nemodlíme. Takže to beru, že to je i otázka jakési domluvy a úzusu v tom společenství. Takže pokud jsme se domluvili, že se modlíme ve stoje, z důvodu, že možná nám to působí úctivěji, že člověk je lépe slyšet, budíš v pořádku, ale asi bych neřekl, že to je, říkám, o duchovnosti té polohy. Taková odbočka je i to, když se modlíme doma, byť ten text o tom nehovoří, tak si zase myslím, důležitější jsou ty čistější ruce, ten čistý život, než to, v jaké poloze se člověk modlí. Zase bych to nechal na uvážení každého z nás. Já jsem si třeba vyhodnotil, když se modlím večer, že pro mě nejpříjemnější se modlit v leže, než v kleči, jak jsem to kdysi aplikoval, že jsem to často bral. Ještě mám nějakou povinnost, než si mohu do té postele lehnout, tak se ještě musím pokleknout, pomodlit. A trošku člověk tomu tak přistupoval jako k plnění povinnosti a modlitba to přece není plnění povinnosti, to je rozhovor s nebeským Otcem, o který nám má jít. Tak si myslím, že pro mě je lepší, když si prostě mohu lehnout, natáhnout si záda, často bolavá, a modlit se. A nerozptilují mi tady ty věci, že myslím na nějakou povinnost, je to pro mě příjemnější. Samozřejmě ne každý si to může dovolit, protože já mám špatný spaní, usínání, tak si to mohu dovolit. Jsou lidé, kteří lehnou, nestihnou se přikryt a spí, tak si to nemohou dovolit. Že s tém bolí, by nic nezůstalo, mě zůstává docela dost času, tak jo, ale je to už nějaké osobní rozhodnutí v daných okolnostech. A tu mám taková odbočka. Takže muži jsou vyzýváni ke svatosti. Platí to ve všech oblastech našeho života, každodenního dělání. Takže o tom možná přemýšlejme, když jdeme do shromáždění, nejen si teda možná umýt ty ruce, ale přemýšlet, jestli je mám duchovně čisté, jestli jsem se s něčím neposkvrnil za ten týden, co jsem dělal a neměl jsem to dělat. Potom Pavel přechází k ženám a hovoří o tom, co mají dělat ženy. Říká jim, že se nemají tolik dívat na tu vnější ozdobu, teď tam hovoří o těch oblečení, vlasy, nějaké ty klenoty, ale že se mají oblékat dobrými skutky, že mají prokazovat tu zbožnost tím životem, dobrými skutky, ne se tolik dívat na to, co si berou na sebe. Je to zajímavé, že zrovna toto apoštol Pavel píše ženám. Dovolím si takovou být řečnickou otázku na milé sestry, když se ráno chystáte do shromáždění, tak o čem přemýšlíte? Jaké si vzít šaty, jak se učesat, jaké náušnice, aby to ladilo k vašemu outfitu? Nebo přemýšlíte o tom, jakými dobrými skutky jste ozdobeny? Asi není žádná žena, která by nikdy neřekla větu, že nemám co na sebe. Mnozí jsme to možná slyšeli. Zkusme i o tom přemýšlet, jestli teda, když jdu neděli do toho shromáždění, jestli mám co na sebe tady v tomto smyslu, o kterém Pavel hovoří, o tom zahalení se do té zbožnosti, do toho ozdobení se dobrými skutky. mám za ten týden něco, co jsem vykonala, co Pán Bůh chtěl, čím se mohu obléci, do čeho se mohu zahalit. Pak ani ty drahé, pokud nemám něco takového, tak ani ty drahé šaty a krásné klenoty to nezamaskují. Takže o tom můžete i sestry přemýšlet a možná vás to osvobodí, že se nebudete tak trápit třeba ráno, že si nemáte co z té skříně vybrat. Věřím, že to tam stejně je dosti. Je zajímavé, že když Pavel hovoří k mužům a ženám, tak každý mu tomu pohlaví říká něco jiného a je v tom vidět, že jakoby vypichuje možná ty nejčastější problémy, které mohou muži či ženy dělat. Takže u mužů to byl důraz na tu čistotu, nebýt v hněvu, ve sporu. Jo, my jsme často takový někdy aktivní na nesprávných místech, tak Pavel tady říká jako bacha, chlapi, ať neděláte něco, co není dobré, ať vlastně to nejste zapojeni v nějakých nedobrých aktivitách, ať nejste v někým ve sporu, jo, a nehádáte se. A sestra nám zase říká, sestry, nejde tak o ten zevnějšek, ale o ten váš duchovní křesťanský život. To vás zdobí, to je ta krása, to je to důležité. Taky tento text, a to je hodně důležitá věc, se zabývá, když řeší se ten pořádek v Božím domě, jaká je úloha žen, vůbec, možná obecně v tom společenství. Tady apoštol Pavel dává jasná pravidla, co se týká vyučování a vedení sboru. Myslí se celého sboru, celé církve, kde jsou muži i ženy. A to jednoznačné tady je výzva pro ženy, pro sestry, aby se zdrželi vstupování do těchto služeb. Že se není dovolováno, aby sestra vyučovala muže, tam, kde je církev sejítá, nebo aby ten sbor nějakým způsobem vedla. Je tam použít běžný přítomný čas, tak to ukazuje na to, že běžný stav je takový, že žena nevyučuje ve sboru, že sbor nevede. Dovedu si představit, že tu a tam zazní nějaká věta od sestry, když máme třeba tady ta svědectví, tak někdy to krátké sdělení, co ta sestra má, může někoho vyučit, může tam být nějaké poučení, jo? Já si z toho vezmu do svého života něco, to se tu a tam možná může přihodit, ale je tady řečeno, že není zodpovědností žen vyučování sboru, že si to Pán Bůh nepřeje, svěřuje to mužům. Takže ta typická situace, která má být ve sboru, je, že muži vyučují, muži mají za úkol vedení toho společenství. Něco samozřejmě jiného je sejítí, kde nejsou muži z nějakého důvodu, ať už v tom společenství nejsou, nebo se sejdou sami sestry, tak tam se naopak mohou uplatnit tyto dary a tyto projevy u sester. A to si čteme pak dál v Timoteovi, teď nevím, jestli to v té první nebo v druhé, a Titus tu taky píše, že se ty starší ženy mají vyučovat mladší ženy, takže jim předávají nějaké zkušenosti, pozbuzují je k Pánu. Je odpovědností, řekl bych, velkou odpovědností žen vyučování dětí. Jo? O tom si čteme, konců k tomu ještě dojdeme na závěr té kapitoly. Takže to není, že vůbec ženám není dána nějaká možnost projevu v této oblasti, ale není to dáno v té celé církvi. Tam, kde jsou muži, tak ty ženy jsou vyzývány, aby se těchto projevů zdrželi, aby v tichosti, v pokoře přijímali to ponaučení od mužů, aby neuplatnil nějakou autoritu, tam je dokonce i slovo pro tu autoritu, ne to, co se běžně používá, exousia, což je na jiných místech, ale je tam jiné, které má takovou negativní nádech, jakoby tě snahu dominovat, tak Pavel říká, že nám toto vám nepřísluší. A reaguje zřejmě na falešné učení, které se mohlo objevit v tom Efezu, konec konců i ta dnešní doba je asi v tomto směru podobná. Tady chci říct jednu důležitou poznámku. Ta otázka podřizování se, přijímání či autority, to není otázka nějaké nižší důstojnosti nebo nižší hodnoty někoho. To je o tom, že je dán nějaký pořádek. Jo, aby nějaký celek fungoval, tak je potřeba, aby tam byl řád, aby tam byl pořádek. A i o tom je to podřizování se, že já zaujímám nějakou správnou roli v rámci té společenství nebo toho systému, kde se vyskytují, konec konců i v zaměstnání, tak prostě musí být taky nějaký řád, někdo má tu autoritu, někdo se má podřizovat, zase to není o tom, že ten, kdo se podřizuje, je nějaký méně cenný nebo nepotřebný, hloupější, ale prostě je tam daný nějaký řád, aby to fungovalo. A to Pán Bůh dává i do církve. Takže ta skutečnost, že jsou tu ženy vyzývány k podřizování se a muži k nesení zodpovědnosti, není o tom, že by ta žena měla nějaké míň důležité postavení. Žena má jinou roli, ale ne menší nějakou důstojnost nebo čest, tak to prostě není. Takže pokud by někdo tento text ohýbal v tomto směru, tak je to také falešné učení a tvrdil by, že muži mají větší, teď nevím, důstojnost a podobně, není to pravda. Co se týká toho podřizování se, tak to Pán Bůh už nastavil od počátku. Apoštol Pavel se tady odvolává na ten řád při stvoření. První byl utvořen Adam, potom Eva. Takže ta otázka nastavení té autority není důsledek hříchu. Takže by tak Evo, ty stará, jako v tom ráji asi teda to nezvládla, tak za to, jo, budete ženy mít takovou situaci. To tak prostě není. Pán Bůh od počátku člověka stvořil jako muže a ženu s nějakými rolemi. Muž dal nějakou zodpovědnost ženě jinou roli. A bylo to ještě před hříchem, před pádem. Takže to nastavení není důsledkem pokřivení hříchu. Je to boží plán, boží stvořitelský záměr od počátku. No, Pán Bůh o tom řekl, je to velmi dobré. To, co Pán Bůh stvořil ve vztahu k člověku, řekl, je to velmi dobré. Takže to, že muž je takto vybaven, nastaven, žena takto, to bylo v božích očích velmi dobré. To, že podřizování se není něco méně cenného, nám ukazuje i příklad Pána Ježíše Krista. Mnozí známe ten text a často je třeba čten na zhromáždění, třeba při chvalách s Filipenským z 2. kapitoly, o tom, jak se Pán Ježíš Kristus podřídil autoritě svého otce. Jisa, roven Bohu, přesto se podřídil. A to si myslím, že je krásný příklad pro podřizování se a pak nemůžeme říct, že podřizování se je něco méně důstojného, když Pán Ježíš šel touto cestou. Dal úžasný příklad. Taky bych chtěl jasně říci, že ta otázka zase podřizování se a vykonávání autority není o tom, že někdo je chytřejší, schopnější a někdo méně. To si myslím, že se taky tady neříká, není pravda, že by Bible učila, že muži jsou teda chytřejší a ženy méně chytré. Jo? Vůbec to není pravda. Dokonce i ve vztahu k poznání písma mohou být ženy daleko mít prostě širší přehled a poznání. Může taková situace být. Jednu přečtu dokonce z Bible, abyste viděli, že jsem si to nevymyslel. Ze Skutku apoštolských z 18. kapitoly. Tušíte, o jakou ženu jde? Skutky 18. kapitola, 26. verš. Tady se mluví o Apolovi, který přišel do Efezu a teď tam našel něco povídat. A pak to pokračuje. Apolo začal směle mluvit v synagoze. Uslyšeli jej Priscila a Akvila, vzali ho k sobě a ještě přesněji mu vyložili boží cestu. Takže co se tady odehrálo? Priscila s Akvilou, no, muž a žena, mi se často plete, kdo je muž a žena, ale to je celkem jedno, zkrátka jeden byl muž a žena. Slyšeli vyučování toho Apola a viděli, že prostě nemá asi plné poznání, něco se mu nedostává. Tak si ho pozvali dom, možná na kafe, nevím, jestli to pili, a řekli mu, dívej Apollo, a teď je to takhle, a teď mu otevírali věci z písma. A i ta Priscila byla zapojená do té komunikace, do toho vyučování toho Apolla. Jo, tam si čteme, že oba ho vzali, tam prostě množné číslo, Priscila a Aquila ho vzali a vyučovali ho. Vzali si ho stranou soukromně domů. A tam se uplatnilo i to obdarování, to poznání, co měla i ta žena. Ale nečteme si, že by ve sboru v Efezu ta Priscila ve sboru kázala. Jo, to nikoliv. Takže zase tady vidíme, že i pro ty sestry je prostor využít obdarování. Ještě jeden příklad uvedu. Znáte knihu Biblická škola pro každého? Taková celkem tlustá kniha. Je to popis jednotlivých biblických... Tak, je to popis jakoby biblických knih, o čem jsou a nějaký při vypíchnutí hlavních myšlenek. A sepsala to jedna sestra, jo? Jak jen říká Vasarcu. Tak, já bych se jmenuje Gertruda. Takže sestra Gertruda, jestli můžu říkat, a příjmení začíná na V. Napsala to žena, proč ne? A zase já to můžu doma si číst, přemýšlet, studovat a zase toto poučení v soukromí, které i od té obdarované ženy přijmu. Ale kdyby ta sestra Gertruda přijela do zhromáždění v Brně, tak asi bychom neřekli herzlich willkommen a pojďte nám tady kázat. To bychom asi nevnímali, že v pořádku. Pavel říká, já si přeji, aby ty ženy tohoto se zdržely. Ale pokud tady budeme mít společný oběd, já si s ním můžu dole sednout a po tom obědě si povykládat a možná se jí zeptat na nějaké biblické knihy, o kterých tam píše, tak třeba mě vyloží blíž knihu Zjevení, když to poznání má. A proč ne? Jo, čili toto chci poukázat a tím chci říct, že prostě ta role těch žen není jako podřadná, nebo že se nemá jak uplatnit. Ten prostor pro uplatňování se žen v církvi to prostě je. Možná o tom chce jenom více přemýšlet, jo, víc mít otevřený oči, jak se mohou uplatnit všechny ty dary, které sestry mají, ale ten prostor tu nepochybně je. Konec konců už apoštol Pavel říká, že se ty ženy mají odívat těmi dobrými skutky, tak prostě počítá s tím, že ty ženy jsou zapojeny do toho života společenství, do toho sboru. Takže jo, i nepřímo ten text to jasně říká. Jde o to skutečně hledat ty příležitosti. Z Bible pak vidíme na jiných místech, že některé ženy byly označeny jako diákonky církve. Známe ta Fében, diákonka církve v Kenchereich. Myslím, přístav u Korintu, jestli to dobře říkám. Měla nějakou diákonskou službu, takže zase je to prostor pro zapojení žen. Dokonce si troufám říci, že i v rámci té diákonské služby, pokud jí sbor svěří ženě tu diákonskou službu, tak pak ta žena samozřejmě v rámci té služby i má určitou autoritu. Jo, je to delegovaná autorita tím sborem, jo, vědomím starších sborů, a pak je třeba v té službě tu sestru respektovat. Takový příklad, co jsem třeba vymodeloval na naší situaci, když pověříme sestru vedením účetnictví, pokladnou a starosti o finance, já přijdu s nějakým lístečkem, že chci proplatit, že jsem něco koupil pro sbor občerstvení. Sestra mě řekne, no tak to není účetní doklad, protože to nemá náležitosti, není tam štempel, není tam to a ono, tak ti to neproplatím. A já těžko můžu říct, to ty mě nemáš co říkat, jsi sestra, prostě já to chci, obež, jo. Ne, prostě v rámci té služby, která je svěřena tím společenstvím, ta sestra tu do jisté míry tu autoritu může mít. To si myslím, že je v pořádku, není to, jo, v rozporu tady s tímto textem. Takže toto bych chtěl, abychom vnímali, že Pán Bůh dal do společenství a vůbec člověka tak to stvořil, jako muže a ženy, dal jim různé role. A je potřeba to vnímat, jak to Pán Bůh nastavil a respektovat, ne to vyhrocovat na žádnou stranu, ať už by šlo o nějaký ženský feminismus nebo mužský šovinismus. Obojí popírá Boží pořádek. Možná ještě jedna poznámka. V tomto textu se mluví o pořádku v církvi a o těch vztazích a rolích v církvi. Není tady samozřejmě řeč o domácích pracech, jo, aby to někdo neuchopil nějak nesprávně. To tady se neřeší, jo, kdo doma co dělá za práci. Rozhodně to není tak, že by Bible učila, že muž může ležet na gauči a žena běhá kolem s vysavačem, prosím vás. Jo, já to tam nečtu, jo. Mám různé příklady Bible, v žádném to není. Naopak víme se epištoly Efeským, že jsou muži, jak mají muži milovat své manželky? No a ještě tam je jedno, a to si myslím, že ještě tvrdší nebo větší laťka, jako Kristus miloval církev. Jak Kristus miloval církev? Že se za ní vydal. Čili se zvedl z toho gauče a šel něco udělat. Takže toto je možná, abychom jimi jako muži, bratři vzali více na vědomí. A možná o tom víc přemýšleli, jak prakticky doma projevovat ženám tu lásku. Pak ještě jedna poznámka k tomuto textu, o které jsem přemýšlel, jak je to se zapojením žen do modlitby v církvi. Hovoří ten text o tom. Asi mohou být různé pohledy. mohou být. Ten první, co bych chtěl říct, když ten text studujeme, tak a obecně to platí, se studuje biblický text, tak doporučuji odprostit se od nějakého rozdělení textu, jak to máme v těch našich moderních překladech, protože ta Bible, když byla psána, tak nebyla rozdělena ani na verše, už vůbec na ty oddíly, jak máme dneska s nějakými nadpisy. No, čili tady je nebezpečný třeba u té druhé kapitoly, že to někdo rozetne, že 1 až 8 je nějaká část a 9 až cosi je další část. A přitom, když pak to čtete, tak se spíš jeví, že ten 8. 9. verš, že to je jedno souvětí. Chci něco, pomůži a rovněž tak ženy. Jo? Takže to je jenom poznámka vůbec k výkladu písma. Dělá se to na různých biblických seminářích. Jo? Marek nás to třeba učil, když jsme cokoliv probírali, tak prostě ten text očistil od rozdělení na verše. A my jsme prostě biblický text, který člověk mohl číst, studovat, aby nebyl ovlivněn tady tím, což je nějaká pomůcka, ale je to už pozdější dílo člověka. Není to součást toho inspirovaného Božího slova, které je základem pro náš život, pro naše výklady. Co se týká tedy té modlitby žen, takže pokud pak se od tohoto odprostím, tak najednou vidím ten kontext trošku jinak. To je jedna věc. Jinak asi víme se epištoly Korinským z 11. kapitoly, kde apoštol Pavel o tom hovoří, o tom, že se ženy modlí ve společenství. A říká, jo, když se bude žena modlit ve společenství, nahlas veřejně, ano, ale má ten vnější projev vyjadřovat, že sama nepřebírá tu autoritu v církvi a vyjadřovala tu pokoru, to podřízování se. V 11. kapitole Korinským se hovoří o pokrývce hlavy. Že když se ta žena modlila veřejně ve sboru, měla mít pokrytou hlavu, aby právě ukazovala, že nechce dominovat, nechce přebírat nějakou autoritu. A ty texty jsou vlastně v souladu, ten Timoteus s tím Korinským. Když se v Korinském 14. kapitole mluví o tichosti žen, tak je to v souvislosti s výkladem proroctví. Když zaznělo proroctví, ta proroctví mohla zaznít i skrze tu ženu, mající zahalenou hlavu, tak výklad toho proroctví, co to pro nás znamená, jako pro tu církev, byl svěřen mužům. Tam je řečeno, že žena má zůstat v tichosti. Ale je to ve vztahu k výkladu, ne ve vztahu k modlitbám. Takže já z Bible nevidím zákaz pro ženu se modlit ve společenství. Nicméně je pravda, že ten, kdo je na prvním místě vyzýván k modlitbám a jak řekl bych celá výslovně, jsou muži. To tady Pavel píše. Vyzývám muže, aby se na každém místě modlili. A pak pokračuje a rovněž ženy, a teď je otázka, jestli říká rovněž ženy, aby se modlili s takovýmto postojem, nebo už hovoří o něčem jiném. To nechám k každému k uvážení. Ale ten zákaz tam není. Tam, kde žena se nemá slovně projevovat, je ta otázka toho vyučování. A to je jak tady v Timoteovi, tak to je souladí s tím textem v Korinským. No a poslední, co bych chtěl ještě, co může působit zvláštně, je ten 15. verš. Tam je řečeno, co se z něho tam dovídáme. Že žena bude spasena rozením dětí. No, zachráněna, spasená, to je slovíčko. Je tam skutečně to řecké slovo, které se překládá jako spasená, zachráněna. Na první to může působit asi docela divně, ne? Znamená to skutečně tak, že žena může být zachráněna od hříchu, od té věčné smrti, od zatracení jenom tím, že tedy splodí děti. Takže žena, která nemá děti, by teda nebyla zachráněna. Žena, která má jedno dítě, možná taky než tam množné číslo. Asi by to byl výklad, který byl v rozporu s Božím slovem, že z tolika verší, protože v Biblii si jasně čteme, že spasení je z milosti. Z Boží milosti bez zásluh. Ta Boží milost je v tom, že Pán Bůh dal svého syna Ježíše Krista, který za nás zemřel. On je tím prostředníkem mezi člověkem a Bohem. Konec konců je to v úvodu té druhé kapitoly. Žádný náš skutek nás nemůže dovést ke spasení. Ať by to byla snaha o náš nějaký čistý život, nebo možná to, že teda budeme mít několik dětí, takže bychom si to tím zajistili. Není tomu tak. Takže jak tomu pak rozumět? Asi bych, i vzhledem k tomu, co tam Pavel píše v tom předchozím verši, kdy říká, co se těm ženám nepovedlo v ráji, a ty důsledky se nesou do dneška, tak v tom bych viděl to spasení, tu záchranu, to osvobození, že Pavel jakoby říká, že ta žena tím, že bude vést děti ke zbožnosti, což je obrovská výsada žen, že vychovávají dítě od malička, prostě ta maminka s tím dítětem je. Já obecně k němu má prostě blíž, to asi tak funguje ve všech kulturách. A je to samozřejmě dobře, tak má to dítě věc ke zbře dobře možnosti ke Kristu a tím jakoby ta žena se může osvobodit, spasit možná z té nálepky, že ta člověka uvrhla do hříchu, že mu podala to zakázané ovoce, tak tady je jakoby cesta ven, jo, cesta ven z hříchu je cesta ke Kristu. Ta žena může i ty děti věc ke Kristu a konec konců myslím si, že pro vývoj člověka jsou základní, a teď já nevím, kolik těch prvních let, nebo jo, toto období, že jo, nějakého dospívání, takže tam asi ty ženy se hodně projevují a můžou člověka nasměrovat k tomu, aby se jednou v životě správně rozhodl, aby se rozhodl pro Pána Ježíše Krista a žil zbožný život. Takže takhle bych si dovolil chápat ten 15. verš, takže doufám, že žádné sestře jsem nevzal naději, která měla dvě a více dětí, že by tím získávala spasení, ale chci vyslovit obdiv té vaší práci s dětmi a pozbudit vás, abyste ten čas, který trávíte s dětmi nebo možná i vnoučaty, využívali k tomu, že vedete ke zbožnému životu. Věřte, že to nese ovoce. Timoteus je toho důkazem. Babička a maminka jsou zmiňovány, že byly věřící ženy. A věřím, že to dalo základ tomu Timoteovi. Možná na základě jejich svědectví se obrátil. Jo? My nevíme, jestli to bylo přímo po kázání apoštola Pavla, nebo až třeba díky vedení té maminky a babičky. Takže tolik k tomuto textu, tolik myšlenek, které vnímám, že nám tady Pán Bůh svěřuje ve vztahu k pořádku v církvi. Amen.